Domnule doctor, ce să fac?
Mi-am luat o răceală.
Am o durere de dinți îngrozitoare.
Cauți răspunsuri? Le găsești pe toate la Clinica Speranței, o emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Dacă ne uităm zilnic la televizor, vedem numai știri rele. Și de foarte multe ori apare câte o veste cum că cineva încerca să-și ia viața printr-o metodă sau alta. Așa că astăzi am decis să discutăm din nou despre motivele pentru care oamenii încearcă să se sinucidă și despre metodele prin care putem să prevenim aceste tentative. În țara noastră, în București, există un centru de prevenire a tentativelor de suicid la copii și adolescenți. Acest centru își desfășoară activitatea în cadrul Spitalului Clinic Alexandru Obregia din București, Spitalul Nou. Și aici este o echipă de voluntari care stă de vorbă la telefon și oferă consiliere tuturor celor care se simt singuri sau se simt deprimați și pe care îi încearcă acest gând. Astăzi vom vedea care sunt cauzele, factorii de risc în cazul sinuciderilor și ce putem face fiecare dintre noi, astfel încât să identificăm momentul în care să cerem ajutorul unui specialist. Invitații în studio sunt doamna Denisa Popescu și domnul Mihai Bădănoiu de la Centrul de Prevenire a Tentativelor de Suicid la Copii și Adolescenți. Dumneavoastră, doamnelor și domnilor, veți putea intra în direct. Numărul nostru este 021-269-0808 după aproximativ 25 de minute. Haideți să vedem pentru început, doamnă Popescu, în ce constă activitatea Centrului de Prevenire a Tentativelor de Suicid la Copii și Adolescenți.
În primul rând, bună ziua telespectatorilor! Ca primă și cea mai importantă dintre activitățile pe care noi le facem cu privire la copii și adolescenți este consilierea telefonică. Există un număr de telefon, bănuiesc că este pe burtieră, 0800 080 100, un număr de telefon la care un psiholog este 24 de ore pe zi, 7 zile din 7 și la care se poate apela în cazul în care cineva intenționează să facă un astfel de gest. Noi sperăm să avem cât mai puține telefoane.
Este realist acest mod de consiliere? Pentru că mă gândesc că cineva care se află într-o fază foarte deprimată sau în care vrea să-și ia viața, poate acționa din impuls și nu mai stă să dea telefon la un centru.
Există într-adevăr și această variantă, însă de cele mai multe ori, până să faci efectiv acest gest, sunt gânduri, sunt frământări pe care, din păcate, ei nu au cu cine să le discute. Am constatat că în general, copiii au această problemă din cauza disfuncționalității familiei. Și atunci, cum în familie nu există comunicare, ei nu au cu cine discuta. În primul rând și în al doilea rând, este mult mai simplu de multe ori să vorbești cu o persoană străină, fără să te întrebi dacă află mama, tata, vecinii, dacă întreaga comunitate va ști ce crezi tu despre viață și care sunt problemele tale. Și este mult mai simplu să vorbești cu o persoană neimplicată direct în viața ta.
Mă gândesc că ar fi mult mai util să apeleze direct la un psiholog și să facă câteva ședințe de terapie, dar există multe bariere în calea acestei consultații psihologice și cred că le e mai ușor să sune la dumneavoastră pentru că nici nu vă văd, e mai impersonal.
Este mai impersonal, deși noi ne străduim să trecem de această barieră. Asigurăm confidențialitatea telefoanelor noastre, nu există acea taxă, acel tarif pe care ar trebui să-l plătească la o consiliere psihologică. Numărul de telefon este gratuit. Așa că la noi se apelează cu încredere. Din fericire, noi am constatat scăderea numerelor de telefon, scăderea apelurilor pe care le primim, dar cele care au rămas, de exemplu, noi am început în 2010 cu mai bine de 800 de apeluri și am terminat cu aproape 200. Aceștia sunt copii și adolescenți cu conduită autodistructivă, cei care au avut de gând să facă acest gest, mulți care chiar au încercat și, din fericire, au sunat inclusiv membrii ai familiei care au vrut să știe ce au ei de făcut în condițiile în care au așa ceva în familie.
Ați spus că inițial aveați 800 de telefoane pe lună, sau cum?
Da.
Pe lună se măsoară. De ce a scăzut acest număr? În ce constau telefoanele inițiale?
Teoria spune că avem nevoie cam de un an de zile ca un astfel de serviciu să își atingă publicul țintă. La început ne sunau pentru orice fel de problemă de natură psihologică, de la m-am certat cu mama, am luat o notă mică la școală, m-am certat cu colegii. Acum acești oameni nu mai sună, ne sună chiar publicul nostru țintă, cei care au conduită autodistructivă.
Aș vrea să vă întreb, domnule Bădănoiu, în ce mod ați promovat existența acestui număr de telefon? Cel puțin Radio Vocea Speranței și Speranța TV au fost alături de campania dumneavoastră și am difuzat reclamă și la TV și la radio și am pus și știre pe site-uri, dar alte metode, ați fost în școli, în licee?
Da, în primul rând vă mulțumim dumneavoastră pentru colaborarea și eficiența de care ați dat dovadă. Da, pe lângă acest lucru noi am intrat și în școli, am promovat numărul de telefon și serviciile pe care le oferim. Am aplicat în ultima perioadă a anului școlar trecut anumite teste screening pentru depistarea riscului de suicid la copii și adolescenți. Și
unde ați aplicat aceste teste? În școli, în licee?
Și în școli și
în diverse comunități de copii?
În școli și în licee, în mare parte. Nu au fost foarte multe la număr, dar pentru noi a fost suficient pentru a înțelege ceea ce se întâmplă efectiv în cadrul școlilor și a fost ca un fel de test și pentru noi. Ne-am propus ca în anul acesta să continuăm această metodă de examinare și să sperăm că vom avea rezultatele așteptate.
În ce constă acest test de screening? Este un chestionar sociologic?
Este vorba de un chestionar aplicat elevului. Există de asemenea un chestionar care se aplică părinților, respectivului elev, și un alt fel de chestionar care se aplică dirigintelui sau profesorului care îl cunoaște cel mai bine pe elevul în cauză.
Și încercați să vedeți dacă există în cazul acestui elev factori de risc sau anumite comportamente care ar predispune la sinucidere?
Testul este foarte complex, există o multitudine de întrebări. Încercăm să facem o comparație între evaluarea pe care o face profesorul și cea pe care o face părintele și autoevaluarea elevului. De aici, practic, avem trei surse de informații și lucrul ăsta ne ajută foarte mult.
Să ne întoarcem la activitatea din interiorul centrului. Sună un copil la dumneavoastră. Doamnă Popescu, ce anume încercați să faceți la telefon, ce îi transmiteți acelui copil, care ar fi etapele prin care dumneavoastră încercați să-l ajutați?
În primul rând, el sunând la noi își ventilează emoțiile. El spune acele lucruri care îl frământă și pe care nu are cui să le spună. De obicei, ei nu vorbesc cu părinții și nu mă refer aici doar la cei care presupun un risc de sinucidere, ci la copii în general. Părintele este ultimul la care merg. După ce încercăm să soluționăm cumva problema din acel moment, impulsul, pentru a evita gestul în sine, încercăm să-i dăm de ales, ca să nu fie decizia noastră, între a merge la un consilier, de exemplu există consilieri școlari care îi pot primi și care pot vorbi cu ei. Din păcate, nu prea merge nimeni acolo din același motiv de cine ce spune și cui spune persoana respectivă mai departe, sau unui preot al comunității, eventual venit la noi la centru. Dacă este cineva din București, poate veni la centru dacă își dorește. Există, sau mă rog, noi încercăm să organizăm grupuri de lucru pentru astfel de persoane cu specialiști, să vedem ce putem face pentru ei încât să fie un pic mai bine. Din fericire pentru noi, am primit apeluri inclusiv de mulțumire. De exemplu, ne-au sunat de sărbători să ne spună că au ajuns la sărbători pentru că noi am fost acolo. Este o mare mulțumire pentru noi.
Într-adevăr, și mă întreb dacă această rețea de persoane, pacienți, nu știu cum să-i numesc, beneficiari ai serviciilor dumneavoastră, este în toată țara?
Da, au sunat din toată țara. Într-adevăr, sunt puține cazuri în care ne sună de pe un telefon fix ca să vedem exact prefixul. Mulți dintre ei sună de pe numere de mobil, dar ne spun de unde sunt. Și au acces toți din țară, ba chiar au fost câteva telefoane din afară.
În cazul în care unul dintre acești oameni, copii, adolescenți, dorește să meargă la un consilier, aveți o rețea de consilieri cu care păstrați legătura în întreaga țară sau o rețea de, nu știu să zic, consilieri spirituali cu care lucrați și care ar putea să-i ajute pe acești oameni?
Avem, într-adevăr, date de contact de la centre care se ocupă cu astfel de copii și noi sperăm să fie bine primiți acolo, să se rezolve problemele care, din păcate, sunt foarte mari. Noi chiar am încercat să facem un lobby împotriva mediatizării acesteia fenomenului în sine, pentru că, indiferent la ce știri te uiți, cineva s-a sinucis. Și de principiu este o persoană foarte tânără.
Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Bădănoi, eu sunteți sociolog și aș vrea să vă întreb care este impactul unei astfel de știri, cum că cineva s-a sinucis. De ce este rău să auzim astfel de știri?
În primul rând vă pot spune că o lungă perioadă de timp actul suicidului nu a fost privit din unghiul ăsta al copiilor, al adolescenților, din motivul că se presupunea că ei nu au cunoștință despre sinucidere, despre ce presupune sinuciderea, care e finalitatea morții. Ulterior, odată cu evoluția media și odată cu explozia asta de informație, copiii într-adevăr au avut acces la cunoștințe legate de ce înseamnă moarte, ce înseamnă sinucidere. Putem spune că ei privesc lucrul ăsta ca pe un trend, ca pe o modă. Se difuzează în media foarte multe astfel de acte ca soluție a problemelor de viață. Iar pentru ei o problemă de viață poate să fie minoră și o consideră ceva...
Sfârșitul lumii,
exact,
da.
Exact.
Este menționat chiar sindromul Werther, în care în urma unei sinucideri intens mediatizate, persoane similare cu cel care s-a sinucis comit acte de autoviolență, să zic
exact.
Așa.
Mergând mai departe, putem spune, de fapt studiile spun că există un risc mai mare de suicid în cazul copiilor proveniți dintr-o familie în care a existat o tentativă sau o sinucidere.
Da. Ba chiar am citit tot într-o carte de sociologie despre faptul că există accidente sau sinucideri mascate în accidente în acea perioadă și că dacă este o sinucidere foarte mediatizată, o persoană, nu știu, care de o anumită vârstă care s-a sinucis, chiar unii recomandă să se evite călătoriile cu avionul, călătoriile lungi cu mașina, deci să eviți expunerea la acești factori de risc, pentru că persoane similare care în mod normal își duc pe picioare depresia sau starea anxioasă, ajung să se sinucidă.
De astfel de informații difuzate.
Câteodată te gândești dacă mass media face mai mult bine sau mai mult rău în astfel de situații.
Noi suntem de părere că face mai mult rău, mai ales pentru că nu oferă soluții alternative la comportamentul pe care îl afișează.
Mă uitam acum o lună jumate la televizor și vedeam cum o persoană care a avut o tentativă de sinucidere este transformată într-un erou. În cazul acesta, sinuciderea nu mai este un act de un dramatism și o tristețe foarte mare, ci devine ceva dezirabil. În momentul în care am probleme și nu mai am cu ce să-mi hrănesc copilul, mă sinucid.
E același lucru ca în prezentarea într-o știre a unei crime. De obicei, cel vinovat
este
în primul rând motivat, spune, și-a omorât soția pentru că l-a înșelat. Deci, în primul rând, e o motivație.
Și atunci crima lui pare justificată.
Pare justificată, bineînțeles.
Sinuciderea poate fi justificată?
Sinuciderea poate fi justificată, cred că doar de media.
Doar de mass media. Sinuciderea are niște rădăcini, adică nu apare așa din senin. Și eu propun acum să facem o scurtă pauză și după această pauză să vorbim despre factorii de risc pentru sinucidere. Pentru că, din câte înțeleg, nu sărăcia sau lipsa banilor sau, știu eu, o problemă punctuală reprezintă cauza principală a actului.
Sunt
în
foarte
sine.
Puține cazuri de genul acesta.
Ci sunt o serie de alți factori psihologici, sociali, biologici chiar, somatici, anumite boli, da, care s-au observat că predispun la sinucidere. Doamnelor și domnilor, vom face acum o scurtă pauză. Înainte de aceasta aș vrea să vă invit să notați numărul de telefon gratuit al Centrului de Prevenire a Tentativelor de Suicid la Copii și Adolescenți, 0800 080 100. La acest număr puteți sta de vorbă cu un psiholog și puteți afla mai multe despre cum putem să intervenim noi dacă în anturajul nostru este cineva care are astfel de gânduri, sau puteți da numărul de telefon unui adolescent sau unui copil care are probleme. Ne întâlnim după o scurtă pauză.
Thank you.
Ești la Clinica Speranței.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre prevenirea sinuciderilor. Invitații studioși sunt doamna Denisa Popescu și domnul Mihai Bădănoiu de la Centrul de Prevenire a Tentativelor de Suicid la Copii și Adolescenți din cadrul Spitalului Clinic Alexandru Obregia din București. În prima parte am văzut că în țara noastră există oportunitatea ca cei care se simt singuri sau triști sau anxioși și le trece prin cap gândul sinuciderii, pot să telefoneze la acest centru și să stea de vorbă cu un psiholog, cu un specialist și să caute împreună soluții. Haideți să vedem acum, în a doua parte a emisiunii, care sunt factorii de risc pentru sinucidere. Dacă există persoane mai predispuse la acest act decât altele. Și aș vrea să subliniez înainte că în toate cărțile sinuciderea este o urgență psihiatrică. Există urgențe cardiovasculare, urgențe respiratorii, știu, există o preocupare pentru aceste urgențe. Iată că sinuciderea sau tentativa de sinucidere trebuie tratată cu cea mai mare importanță.
În primul rând e o urgență pentru că poate fi evitată, dar nu este o boală. Există locuri de întors și dacă putem lucra pe ele, e preferabil să facem toate eforturile necesare.
Haideți să vedem cauzele sau factorii de risc mai degrabă. Cauza este considerată un eveniment. M-a părăsit prietena, deci mă sinucid.
Un factor declanșator.
Da, dar există niște factori de risc. De exemplu, persoana care încearcă să se sinucidă poate avea niște tulburări psihice.
Da, într-adevăr, perspectiva diagnostică, studiile din cadrul perspectivei diagnostice au reliefat lucrul acesta. Există anumite tulburări de personalitate, tulburări la nivelul afectivității, depresie majoră. De obicei, acestea sunt principalele categorii clinice care favorizează.
Personalitatea borderline ar fi cea mai frecvent incriminată de acte suicidare, dar aș vrea să vă întreb, doamnă Popescu, dacă un tânăr care are tulburare de personalitate borderline chiar reușește să se sinucidă sau este o sinucidere demonstrativă? Încearcă să atragă atenția.
Din păcate, sunt foarte mulți cei care încearcă să facă acest lucru demonstrativ, dar nu sunt tratați așa. La noi, o persoană este etichetată drept sinucigaș și nimeni, societatea în sine, comunitatea din care el face parte, nu face nimic ca el să-și depășească această stare. Îi spun, ești nebun, du-te la spital, du-te la psihiatru, nici măcar la psiholog. Sunt într-adevăr copii care încearcă să demonstreze ceva făcând acest act. Sunt copii care au nevoie de atenție, copii care au nevoie de afectivitate din partea părinților. Astăzi părinții spun că dacă au ce să le dea să mănânce copiilor și îi trimit la școală, este suficient. Ei, nu este suficient. Au și ei nevoie de afectivitate, au nevoie de căldură, au nevoie de o mână întinsă care să fie acolo și să-i susțină.
Cred că rolul părintelui este să-i ofere copilului, dar să pună și limite. Și într-o familie echilibrată, lucrurile acestea se întâmplă, dar dacă părintele este toată ziua plecat, copilul stă toată ziua singur sau stă cu o persoană străină, probabil că mai devreme sau mai târziu apar problemele.
Într-adevăr, apar probleme, dar mi se pare că indiferent cât de ocupați am fi, 20 de minute pe zi pentru copilul personal nu este un capăt de țară.
Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre sinucidere și despre prevenirea sinuciderilor la copii și adolescenți. Numărul nostru de telefon este 021-269-0808. Aici puteți intra în direct și puteți sta de vorbă cu noi despre acest subiect. Așadar, există și cazuri în care copilul sau adolescentul, în urma unei tulburări de personalitate sau în urma unor probleme sau a neînțelegerii vieții și morții, încearcă să se sinucidă demonstrativ. Vrea să atragă atenția, vrea să primească dragoste, vrea să își umple un gol interior sau să scape de o stare foarte proastă. Cum îi tratați pe acești copii? Ce putem face pentru ei?
Discuțiile sunt personalizate în funcție de fiecare caz în parte. Nu există o rețetă, o regulă în acest sens. În funcție de fiecare dintre ei, de problemele fiecăruia dintre ei, de obicei un astfel de gest adună toată familia la oaltă. S-a întâmplat ceva. Este modul în care el reușește să îi adune pe toți lângă el și să capete atenția lor, el și numai el, ceea ce în mod normal nu prea se întâmplă, din păcate. La noi vin într-adevăr cu varii motive, pretexte pentru acest gest. Noi nu putem decât să o luăm așa cum este și să încercăm să le demonstrăm că nu e chiar atât de negru și totuși sinuciderea este o soluție definitivă pentru o problemă temporară. Nici măcar nu avem dreptul. Doamne, Doamne, ne-a dat o viață, dar nu e a noastră, e tot a lui și nu avem dreptul să o luăm.
Da. Vom vorbi și despre aspectele religioase la un moment dat, pentru că această laicizare a vieții, această renunțare la credință a făcut ca omul să își ia libertatea de a face, practic, o crimă, nu? Împotriva lui însuși. Avem acum un apel telefonic. Vă reamintesc numărul de telefon 021-269-0808. Alo? Sunteți în direct. Bună ziua!
Bună ziua!
Vă ascultăm!
Sunt din județul Dâmbovița. Mă numesc Luminița.
Bine ați venit la noi.
Și aș vrea să vă spun că băiețelul meu de 12 ani are o problemă de sănătate. În ce constă lucrul ăsta? Și se scoală noaptea, are vise urâte și se scoală noaptea și transpirat, tremură și pleacă din cameră. Speriat, cu ochii mari la mine, foarte speriat, deci își pierde conștiința câteva momente. După aia încerc să-l trezesc și să strig: Robert, Robert, mami, mami e lângă tine. Și după ce se trezește, zice: nu mi-aminti visul acela. Dar până să se trezească, îmi spune, zice: mami, nu mi-aduce aminte, pleacă de lângă mine, cearșaful e prea cu flori, nu știu ce se întâmplă, nu știu. Și am încercat să contactez un medic de la Spitalul Obregea de Copii, doamna profesor dr. Iuliana Dobrescu. Am fost la dânsa, i s-a făcut câteva investigații la cap, encefalogramele, și a spus că are o teamă, o frică. Și n-aș fi vrut să-l dau pe medicamente, dânsa mi-a recomandat Rivotril de 0,5. Și nu i-am dat și s-a repetat lucrul ăsta. A vrut să ne interneze și ca să-l dea pe carmezepină și pe alte lucruri. Da. Și nu știu de ce să mai fac. Probabil că e o perioadă a pubertății. Toamna, primăvara, nu știu. Și aș vrea un răspuns concret, dacă se poate.
Spuneți-mi, cât de departe stați de București?
La 40 de kilometri.
Da. Iată că este un caz care cred că ar putea fi ameliorat sau rezolvat chiar prin intervenția unui psihoterapeut.
Clar, clar, intervenția unui psihoterapeut este necesară, dar se poate lucra și în cadrul familiei. Trebuie să identifice doamna dacă nu cumva trebuie să știm când au apărut problemele, ce s-a întâmplat înainte. Copilul clar a suferit o traumă, chiar dacă nu este vizibilă la nivelul familiei. Ce conțin visele? Care este principala teamă a copilului? Trebuie văzut și trebuie vorbit cu un...
Ca soluții concrete, cred că ați putea apela la Centrul de Prevenire a Sinuciderilor la Copii și Adolescenți, unde copilul va putea sta telefonic de vorbă cu un psiholog. Numărul este 0800 080 100. Cred că și mai bine ar fi să vă puteți deplasa și să puteți veni cu copilul la un psiholog, pentru că totuși relația terapeutică față în față, contactul acesta terapeutic nu poate fi înlocuit.
În niciun caz. Nici nu ne propunem asta.
Dar în absența acestor posibilități sau în condițiile în care copiii vor să fie anonimi și n-au curajul, cred că o linie telefonică gratuită este un lucru extraordinar. Pentru dumneavoastră putem să stăm de vorbă la finalul emisiunii și să găsim cea mai bună soluție, să vă facem legătura cu domnii invitați de astăzi și eventual să vă trimitem la un terapeut de copii în funcție de ce anume puteți dumneavoastră să faceți pe termen lung. Avem un nou apel telefonic, numărul nostru este 021-269-0808. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți
întrebarea
în direct.
Întrebarea mea este foarte concisă. Deci, coșmarul este o boală? Care este cauza lui? Cum se tratează? Mi se întâmplă și mie să am coșmaruri, dar nu întotdeauna și sunt lucidă, sunt conștient. Vă mulțumesc pentru răspunsul pe care o să-l primesc. O zi bună vă doresc.
La revedere, vă dorim și noi la fel o zi bună. Doamnă Popescu?
Este aproximativ același lucru ca și înainte. Depinde când au început, depinde ce conțin. Nu există o rețetă general valabilă, nu facem cozonac la noi la centru. Deci, în funcție de evenimentele care au avut loc în viața doamnei, există posibilitatea să fi fost o pierdere, să fi fost o rupere de ceva care să fi determinat aceste vise urâte. Și în aceste condiții, până când doamna nu rezolvă cumva această problemă rămasă acolo undeva, nu se poate face mare lucru ca să se renunțe la ele. Să ia legătura ori cu noi, ori cu un psihoterapeut, că nu e obligatoriu să vină la noi, dar se poate rezolva.
Să înțeleg așadar că un vis urât este un simptom, este un semnal de alarmă că este în partea inconștientă ceva nerezolvat.
Nu este obligatoriu un semnal de alarmă, dar este cu siguranță dovada faptului că ceva undeva macină. Nu alarmă la modul se va întâmpla ceva, dar este ceva de rezolvat.
Da, pentru că mă gândesc că acele lucruri care nu găsesc altă cale de exprimare din interiorul nostru, nu suntem conștienți de ele, singura cale prin care pot să iasă la suprafață este în timpul somnului.
Da.
Când controlul conștient este foarte, foarte scăzut. Avem din nou un apel telefonic în momentul acesta. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Am înțeles că subiectul emisiunii este tema sinuciderii.
Da.
O să vorbesc puțin mai mult, dacă mi-ngăduiți vreo 5 minute și după ce o să termin, dar să mergeți
mai idei. Puțin vă rugăm să sintetizați, pentru că sunt alți ascultători care doresc să intre în direct și mai avem de discutat și aspecte teoretice legate de cauzele.
Da.
Vă ascultăm.
Deci, sinuciderea eu cred că este un păcat, vorbesc din punct de vedere creștin, iar lucrul acesta este demnat de către cineva. Acest cineva este diavolul. Deci nu poți să vină ceva gândul acesta de ulea de sinucidere. Deci nu poți să fii de la tine însuși. Cine vrea să termine viața? Diavolul. Ca să termine pe om. Dumnezeu, Iisus a venit ca să dea viață și oile să aibă din belșug, așa spune la Ioan. Deci noi trebuie să ne bucurăm de viață și să trăim. Plus de asta, deci nu avem, deci motivele de sinucidere pot să fie și din vise, cum a spus domnul. Doamna din mai dinainte. Deci pot să fie visii, de la cine sunt visele? Coșmarurile astea, cine vrea să zădărnicească viața omului de a trăi și bucuria de a trăi? Tot cel rău. Noi minimalizăm puterea celui rău și niciodată nu ne raportăm la el și zicem, bă, dar noi suntem sub... Vreau să vă specific numai un aspect. Apostolul Pavel zice că vă poruncesc această evanghelie și știți din sub puterea satanii și intrați puterea lui Dumnezeu. Orice om de această planetă să află sub o putere. O sub puterea lui Hristos, ori sub puterea celui rău.
Într-adevăr, vă mulțumim că ați adus în discuție acest aspect. Chiar următoarea etapă din factorii de risc, din discuția despre factorii de risc, este despre factorii sociali religioși. În comunitățile în care există oameni credincioși care au o relație unii cu alții apropiată de întrajutorare, suport social, s-a observat că numărul sinuciderilor este foarte mic. Tocmai datorită acestei îndepărtări de spiritualitate, de creștinism, de faptul că, de fapt, credința în Iisus Hristos înseamnă dragoste. Toate aceste lucruri au condus la o creștere a numărului de afecțiuni psihice și implicit a sinuciderilor.
Suportul social contează foarte mult în problematica sinuciderii, iar comunitățile restrânse, comunitățile religioase oferă acest suport social de o calitate înaltă. Și lucrul acesta determină, în primul rând, o exteriorizare a individului asupra problemelor pe care le are. Și, după cum bine știm, comunicarea joacă un rol cheie în această problema riscului suicidar. De aceea noi îi sfătuim în cadrul discuțiilor pe care le avem cu copii să discute problemele pe care le au la nivelul familiei sau, dacă nu se poate, la nivelul familiei, pentru că știm că există numeroase familii conflictuale, cu relații conflictuale, și pot să apeleze și la grupul de prieteni dacă acesta este unul de încredere și se simt în siguranță în ceea ce privește comunicarea cu ei.
Revin puțin la factorii sociale. Există teorii care încearcă să demonstreze sau să descopere ce condiții exterioare ar favoriza sinuciderea, și s-a discutat foarte mult despre perioada anului, ca despre anotimp, despre climă, despre evoluția societății în care trăim. Foarte mulți factori exteriori precipită apariția sinuciderilor.
Exact, dar totul are origine, cum a spus, socială. Legat de perioada anului, s-au făcut o mulțime de studii. S-a observat că în perioada sărbătorilor crește rata sinuciderii. De ce? Tocmai pentru că atunci individul simte o necesitate și mai mare de a fi alături de familie, alături de cei dragi.
Da.
Și în conținut în care este singur sau nu poate comunica cu cei apropiați, automat.
Avem un apel telefonic și apoi revenim la discuția despre factorii sociali. Alo? Bună ziua! Sunteți în direct.
Alo, bună ziua.
Vă ascultăm.
Am și eu o întrebare, dacă se poate. Deci
da.
Eu mă numesc Hermina.
Da.
Sunt din județul Telorman și am fost luată de cineva cu japca și pășucorită din casă. Unde aș putea să merg? Am coșmare, am vise urâte. Bine că i-a prins poliția, s-a rezolvat cazul, dar visez noaptea.
Cred că cel mai bine ar fi să reveniți la finalul emisiunii și să stăm de vorbă, să vedem exact ce posibilități aveți dumneavoastră efectiv de a lua legătura cu un terapeut. În orice caz, există acest număr de telefon gratuit 0800 080 100 la care puteți să luați legătura cu invitații noștri, dar dacă doriți să mergeți la un terapeut cu care să stați de vorbă, pentru că aceste coșmaruri, după cum spunea și doamna Popescu mai devreme, sunt semnul că este ceva nerezolvat la dumneavoastră, atunci trebuie să vedem în ce măsură puteți apela la un terapeut. Reveniți după ora 11 să stăm de vorbă.
Bine, vă mulțumesc.
La revedere, sănătate. Revenim la factorii sociali. Există un termen numit anomie, introdus de Emil Durkheim, care înseamnă pierderea legăturilor firești dintre oameni ca urmare a urbanizării, a industrializării. Și astfel apare o alienare. Oamenii se simt singuri chiar dacă sunt înconjurați de alți oameni la serviciu. Și observasem și eu în perioada sărbătorilor cât de mulți oameni care sunt absolut normali, integrați în societate și dacă te uiți la ei la serviciu, zici că sunt cei mai împliniți oameni pe care îi cunoști și care suferă de anxietate, de exemplu.
Corect. În primul rând, societatea, prin reglementările ei, aduce un anumit impact asupra individului. Iar, exact cum am spus și mai devreme, comunitățile mici sunt mai eficiente în ceea ce privește scăderea riscului suicidar. Cu cât societatea este mai complexă, cu atât și cerințele societății sunt mai complexe și individul are toate șansele să se simtă inferior în unele cazuri. Așteptările din partea societății sunt tot mai mari.
Deci se exercită și presiunea asupra individului și practic toate modelele astea de viață care ne sunt servite în filme, în reviste, în...
Din nou apelăm la rolul media.
Da, toate acestea creează cumva impresia că noi nu suntem suficient de fericiți.
Da,
sau că nu putem fi.
Vedem că standardul este undeva mai sus decât ne-am fi așteptat noi.
Da. Revenind la discuția despre factorii sociali, există însă și reversul medaliei. Oameni care aparțin unor comunități religioase și care fac tot felul de gesturi din aceste extreme, de exemplu gesturile teroriste pentru motive religioase, piloți care se sinucid aruncând și avionul în aer.
Da, este genul de societate care nu promovează individualitatea persoanei. Individul ca persoană valorează mult prea puțin pentru societatea în sine.
Da, mă gândeam că asta a adus extraordinar creștinismul. Tocmai faptul că fiecare om este unic, este prețuit și Iisus Hristos și-a dat viața pentru fiecare om. Și de aceea viața este foarte valoroasă. Avem un nou apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Mă bucur pentru emisiunea care o faceți, pentru că în general... Pentru că, în general, posturile de televiziune prezint faptul la care se ajunge, adică sinuciderea.
Dar nu cauzele, da.
Nu cauzele și este un lucru foarte important. Aș vrea să spun, în privința asta, cred că familia are un rol foarte important pentru descoperirea celor care au probleme cu depresia și așa mai departe. Deci, în general, părinții, soțul, soția, deci au un rol foarte important în privința asta. Și oamenii, în general, apelează la psihiatru, este un lucru foarte bun și recomandat, dar un bun psiholog sau psihiatru poate să fie și soțul, soția, părinții și așa mai departe pentru descoperirea problemelor de depresie și așa mai departe. Și încă un lucru care aș dori este, dacă emisiunea aceasta ar fi mai des, postul de televiziune, probabil ar fi mult de câștigat în privința aceasta. Pentru că, în general, v-am spus, postul de televiziune prezintă, în general, consecințele, s-au spânzurat, s-au ucis, s-au sinucis și așa mai departe și s-au întâmplat, dar important este prevenirea acestui, ca să spun așa, este un flagel la un moment dat, pentru că multă lume din ce în ce mai multă lume apelează la acest gest.
Da. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați subliniat importanța unor astfel de emisiuni și, într-adevăr, familia este cea care trebuie să-și dea seama că adolescentul suferă, că are o problemă, astfel încât să nu ajungem să vedem știri că un adolescent s-a aruncat pe geam pentru că a luat o notă mică sau pentru că nu făcea față la școală sau pentru că nu a avut nu știu ce pantofi sport de ultimă generație.
Cred că am auzit cu toții știri în care elevi de nota 10 s-au sinucis din cauza unei note mici. Este evident că acel copil se așteaptă la foarte mult din partea lui și în momentul în care, din întâmplare sau în diferite contexte, a luat o notă mică sau s-a întâmplat ceva la școală, frica de dezamăgire sau pot exista și pedepse din partea părinților, poate să conducă să-l, să-l determine să-l, să, să se sinucidă.
Mi-am mai notat niște factori psihologici care conduc la sinucidere. Deznădejdea, disperarea, sentimentul de vinovăție. Foarte mare atenție trebuie la aceste simptome, să spun așa. Lipsa de sens, faptul că nu cred că viitorul îmi va aduce ceva bun, trebuie luată în seamă și părintele trebuie să stea de vorbă cu copilul, zic eu, și să discute despre aceste probleme care sunt de foarte mare profunzime, pentru ce trăiești, cum ai apărut, încotro te îndrepți, pentru că astfel apar aceste sentimente că viața nu mai are sens și apoi a fost subliniată și apariția sinuciderii datorate unui sentiment de vinovăție. Atenție la cei care trezesc în mod inutil în tineri sentimente de vinovăție.
Da, se autoculpabilizează excesiv.
În momentul în care tânărul are o imagine de sine atât de scăzută, o stimă de sine scăzută, nu vede ieșirea. Cred că mesajele educative pozitive, condiționarea pozitivă, ca să zic așa, întărirea pozitivă, are mult mai mult efect decât trezirea sentimentului de vinovăție și a fricii de pedapsă, de exemplu. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct.
Sunt Rus Iosif, așa.
Da, da, vă rugăm să închideți aparatul de radio și să vorbiți cu noi la telefon pentru că se aude cu ecou.
Da, e televizorul.
Da.
Știți ce am vrut să zic? Văzând că se discută despre probleme astea cu sinuciderea și pe baza psihicului cele mai multe probleme. M-auziți?
Da, m-auzim, da.
Problema este una singură, după părerea mea, că se poate ieși din acest impas. Am avut și eu probleme. Și singura situație când îți vine un gând din ăsta de rebel, un gând care e pus de cel rău în minte, este ca să te retragi imediat din situația aceea, să gândești altceva, să fugi de la locul respectiv și să iei o carte să citești sau să ieși în natură și să uiți imediat, să poți ajunge să-ți controlezi mintea, nu, să-ți controlezi gândul, nu gândul să te controleze.
Da.
Cred că este una dintre cele mai avantajoase probleme.
Vă mulțumim foarte mult. Iată că ascultătorul nostru, telespectatorul, propune ieșirea din contextul care generează această dorință de a înceta cu viața.
Da, este una din recomandările pe care specialiștii o fac. Este vorba de reevaluarea pozitivă a evenimentelor de viață negative.
Practic le reinterpretăm.
Bineînțeles. Trebuie să găsim un aspect pozitiv în
păi se
toate
poate?
Ce... Bineînțeles, în primul rând, încrederea. Trebuie să ne recâștigăm încrederea în noi.
Da. Aș vrea să aduc în discuție niște factori care de cele mai multe ori, sau statistic vorbind, conduc la sinucidere și care nu știu cum pot fi interpretați pozitiv. Este vorba despre anumite boli generale grave, de exemplu cancerul, afecțiunile neurologice, scleroza în plăci, traumatisme craniene sau sechele ale unui accident vascular cerebral, boli endocrine, anorexia nervoasă sau, de exemplu, ciroza hepatică, infecția cu HIV și conștientizarea faptului că viața se va sfârși într-un mod nu tocmai plăcut. Toate aceste boli sunt notate în cărțile de psihiatrie ca fiind factori favorizanți pentru sinucidere. Ce se întâmplă cu acești oameni? Aș vrea să ne dați răspunsul la această întrebare după ce vom sta de vorbă cu un ascultător. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Cred că persoana principală care ne duce la aceste stări este diavolul, păcatul. Noi, dacă ne focalizăm pe lucrurile pământești și noi ne punem amprenta mai mult pe viața asta de pe pământ și când vedem că suntem bolnavi, mai avem puțin și murim, atunci intrăm în această boală, depresie sau cum se spune. Dar noi dacă o să ne uităm în sus, o să căutăm să ne cumpărăm cu Domnul Iisus și să dorim să fim cu Iisus, atunci cine are pe Hristos este o făptură nouă. Nu are cum să intre în depresie. Oamenii care nu au pe Iisus, care nu au pace, care mai mult se uită la lucrurile de jos, de pe pământ, da, și și-au lipit viața de lucrurile pământești.
Vă mulțumim pentru această completare. Această emisiune fiind medicală, datoria noastră este să subliniem întâi și întâi factorii medicali, aspectele biologice, psihologice, chiar o astfel de completare este binevenită și cred că o emisiune de spiritualitate de la Speranța TV poate să sublinieze sau să discute exclusiv despre faptul că viața are valoare atunci când ai o relație cu Dumnezeu și astfel ai un sens. Totuși, nu trebuie să negăm faptul că există anumite boli grave, boli somatice, boli psihice, cum este depresia, care înseamnă efectiv un dezechilibru chimic în creierul omului respectiv. S-a observat că persoanele care se sinucid, multe dintre ele au o concentrație foarte mică de serotonină. Există astfel de dezechilibre care trebuie tratate la medic. Este adevărat că o persoană credincioasă va avea o motivație de a trăi și o speranță, nu se va simți singură, pentru că Iisus Hristos și frații de credință sunt întotdeauna alături. Totuși există și cazuri în care apar aceste boli psihice chiar la cei credincioși.
Da, și să nu uităm că există persoane care nu sunt foarte credincioase și aducându-i un argument în sensul acesta, nu reușim să-l convingem în a nu trece pragul ăsta al sinuciderii.
Bun, deci să vorbim acum despre aceste situații, boli grave fizice, boli somatice.
În general, boli terminale.
Da.
Părerea mea, sau felul cum discut cu cei în cauză, cred că ar trebui să-și valorifice viața atât cât este, pentru că e foarte important să nu e neapărat important calitatea, este foarte important calitatea vieții în detrimentul duratei.
Da.
Degeaba avem o viață de durată dacă nu este așa cum ne dorim să fie.
Chiar citeam într-o carte de psihoterapie scrisă de un terapeut existențialist, Irvin Yalom, și spunea că oamenii care au o viață plină de sens și au realizări, au împliniri în viață, tind să se teamă mai puțin de moarte. Și de asemenea prezenta situația persoanelor cu boli terminale, care aflând că nu mai au foarte mult de trăit, trăit din plin. Cu atât mai mult și-au dorit să facă anumite lucruri pe care înainte evitau sau nu aveau curajul să le facă. Până la urmă, cu toții murim, nu știm când și avem impresia că vom trăi veșnic din această cauză. Cred că fiecare zi trebuie trăită la maxim și trebuie valorificată și relațiile cu ceilalți oameni trebuie valorificate și lucrurile pe care le putem face trebuie făcute acum.
Așa.
Pentru că mai avem doar câteva momente din această emisiune, aș vrea să vă întreb dacă există și cazuri fericite. Spuneți-ne mai mult despre acele mulțumiri pe care le-ați primit la sfârșitul anului trecut.
Au fost mulțumiri din partea noastră, iar pentru noi a fost mult mai mult de atât. Noi plecăm, nu noi ca centru, oamenii în general pleacă de la premisa că sunt copii mici, ce știu ei. Ei bine, știu și ei. Și în momentul în care se confruntă cu o situație delicată, mai greuță, care le pune probleme și pe care nu o pot dezbate acasă, au apelat la noi, slavă Domnului. Iar momentul în care tu îți trăiești Crăciunul că așa a dat Domnul să fie și te bucuri de ziua aceea și te sună cineva să-ți spună mulțumesc frumos, am ajuns astăzi pentru că existi. E un sentiment sublim.
Cred că toți cei din jurul nostru cu care intrăm în contact au momente bune și momente proaste. Și dacă suntem dispuși să-i înțelegem, să-i susținem și să fim alături de ei în momentele rele, chiar dacă nu suntem specialiști în psihologie, chiar dacă nu lucrăm ca voluntari la un centru de prevenire a tentativelor de suicid, putem să fim voluntari în viețile noastre, voluntari în anturajul nostru.
Comunitatea și comunicarea sunt cuvinte cheie în astfel de situații.
Vă mulțumim pentru că ați fost astăzi alături de noi. Suntem la finalul emisiunii. Reamintesc numărul de telefon 0800 080 100. La acest număr de telefon puteți cere sfaturi, puteți sta de vorbă cu un psiholog și puteți să discutați despre problemele care vă frământă și care vă duc cu gândul la sfârșitul vieții. Iată că există speranță pentru noi, atâta timp cât trăim, putem să schimbăm ceva. Să începem schimbând viața noastră și schimbând-o astfel încât să fim deschiși și către cei din jurul nostru, să identificăm problemele care îi frământă și să întindem o mână de ajutor celor care au nevoie. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. La revedere!